Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend praat ons oor brandwonde. En nie net wat met die vel gebeur nie, maar ook as jy rook inasem en ook gaan ons kyk na wat gebeur as 'n weerligstraal jou tref. Wat se tipe brandwonde doen jy dan op? My gas vandag is Dr. Wayne Kleintjies. Hy is senior lektor van die departement chirurgie aan die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en ook hoof van die brandwond eenheid by die Tygerberg Hospitaal. Dr. Kleintjies, ons het nou deur die saal gestap en daar is heel wat pasiënte en soos jy ook uitgewys het, daar is 10 pasiënte wat wag en julle het nie genoeg beddens om almal te hanteer nie. Hoe besluit julle wie kom in en wie word ontslaan? Dit is daarom 'n baie moeilike besluit wat op dokters se skouers geplaas word.
Goeiemôre, ja, baie dankie. Gewoonlik kyk ons na wat ons kan doen binne ons vermoëns en soms moet ons pasiënte wat baie groot kans het om dood te gaan, laat doodgaan. Ons noem dit palliasie. En ons gebruik sekere kriteria, want ons moet besluit neem in die beste belang van die pasiënt. So daar's 'n groot etiese verantwoordelikheid dat ons die korrekte besluit maak. En ons doen dit gewoonlik as 'n multidissiplinêre span. En almal moet saamstem dat dit wel die beste besluit is vir die pasiënt. Daar's ook 'n provinsiale vorm met riglyne op. So daar's 3 aksies wat ons gewoonlik dan nie sal doen nie. Ons sal nie resusciteer nie met CPR. Of kardiopulmonale resuscitasie en dan sal ons ook nie adrenalien gebruik nie of ook nie ventileer nie. Maar dit moet aan die familie verduidelik word, hoekom dit in die beste belang is van die pasiënt en almal wat betrokke is, se name word neergeskryf en dit moet ook dan ondersteun word deur die mees senior dokter in die eenheid. Ja, soos 'n proses, dit is nie 'n maklike besluit nie en soms is dit baie moeilik. Maar as almal nie saamstem en dan kan ons nie regtig daai besluit maak nie. Dan wag ons gewoonlik en kyk wat gebeur met die pasiënt. As die pasiënt nog erger raak, gewoonlik is dit dan 'n teken om almal te laat saamstem dat dit wel die beste besluit is. As die pasiënt beter raak, is dit fantasties. Ja, elke dag word so besluit herëvalueer om seker te maak dat dit nog die korrekte besluit is. En daar is pasiënte omtrent 21 uit wat beter word. En in daai gevalle dan, jy weet, gaan ons voluit en ons keer ons besluit om.
Hierso in die saal lê daar nou pasiënte wat 50% brandwonde het, 60% brandwonde, 70% en selfs meer. Maar hoe werk dit? Hoe tel mens wat 'n persentasie brandwonde het iemand? En wat beteken eerste, tweede en derde graadse brandwonde?
Gewoonlik tel ons net die brandwonde wat die pasiënt vog gaan verloor, wat hulle onstabiel gaan maak, hemodinamies onstabiel of wat hulle basis in 'n hypovolemiese skok sal sit. So dit is brandwonde wat dieper is as jou op mees oppervlakkige brandwond. So jou mees oppervlakkige brandwond, jou eerste graad is soos 'n sonbrand. Net 'n bietjie rooi het en kleurverandering, maar jou boonste laag, jou epidermis is nog intact. So daar is geen vogverlies nie, maar sodra die epidermis beskadig word en daar vogverlies gaan wees, so dis gewoonlik jou tweede graadse brandwonde. In die ou dae, deesdae praat ons nou nie eintlik meer van die grade nie, ons gebruik net die beskrywende terme. So ons sal praat van gedeeltelike dieptewonde in plaas van tweede graads. En dit subklassifiseer ons as oppervlakkig, middel of middelmatig en dan dieper. Maar hulle is gewoonlik vochtige wonde en hulle is gewoonlik pink as dit baie oppervlakkig is en wit as dit dieper raak en geel as dit nog meer gebrand het. Die voldikte wonde of derde graadse wonde beskryf ons as voldikte wonde en dan het jy ook 2 tipes daar. Dis wat net die vel betrek en dan dis wat dieper is en die onderliggende tendons en spiere betrek. So ons praat van hulle as jou diep voldikte wonde. Ons sal dan net tel jou gedeeltelike dieptes saam met jou voldiktes, want jy verloor vog daarso vir jou totale liggaamsoppervlakte brandwond. En dan moet ons besluit in terme van persentasies gebruik ons gewoonlike hand. As 1% met sy vingers, so 'n volle hand met vingers van die pasiënt, word as 1% getel en dan kan jy die res van die brandwonde tel en uitwerk hoeveel persentasie is min of meer aangetast.
Hoekom is dit so belangrik dat jy aandag gee aan die brandwonde wat medium en dieper is, waar daar vog verlore gaan? Hoe belangrik is daai vogverlies vir die liggaam?
As dit in kinders meer as 10% is, dan beskou ons dit as gevaarlik. Hulle kan in skok gaan. So daai kinders het lyne nodig, intraveneuse lyne en vog om hulle te help. En volwassenes meer as 15%. Ja, so dit sê vir ons of die patiënt vogresuscitasie gaan nodig het of nie, wat baie belangrik is. En dan ja, sal ons hulle so hanteer. So die wat kleiner as daai persentasie het, het nie intraveneuse lyne nodig nie. Gewoonlik in daai gevalle moet ons net besluit het hulle wel ondersteuning nodig in die hospitaal, soos byvoorbeeld met voeding, met gewrigte of as dit moeilike areas is soos die gesig of die hande of perineum, waar die hoeveelheid wondsorg of rehabilitasie intens is of meer is, dan sal ons so 'n pasiënt dan eerder opneem. En as dit 'n relatief eenvoudiger, kleiner wond is, sonder die nodigheid van rehabilitasie, dan kan dit as 'n buitepasiënt hanteer word.
So die pasiënte wat hier lê, is eintlik almal baie ernstig?
Ja, ons het die provinsiale, ons noem dit die tersiêre eenheid vir brandwonde, en ons doen net die volwassenes, so al die ergste gebrande volwasse brandwonde kom na hierdie eenheid toe. Die minder erger brandwonde word deur 'n vlak 2 hospitaal hanteer, so Groote Schuur, New Somerset of Parel of George, en dan dis wat nog minder ernstig is deur die vlak 1 hospitale.
As 'n pasiënt nou inkom met baie ernstige brandwonde en dit begin te raak aan die dieper lae, dis miskien nog 'n deel en dan gaan dit dieper as hy by die dermis en dieper. Wat is dan die stappe wat julle doen? Moet julle daai gebrande vel verwyder? Draai julle die pasiënt toe in plastiek sodat hy nie verder vog verloor of infeksie kan kry nie? Wat is daai stappe wat julle doen?
So die gedeeltelike diepte wonde as dit diep is, so die geelwonde of jou voldikte wonde, die behandeling is gewoonlik om hulle uit te sny en velverplantings te doen. So daar is die standaard behandeling vir daai diepte wonde. Hulle benodig chirurgie, eksisies en velverplantings. As dit meer oppervlakkig is, kan die mens van die moderne velsubstituut produkte gebruik. Daar's heel wat op die mark en wat baie goed is. En dit kan dan tydelik op die wonde gesit word, totdat die wonde self gesond word. As die wonde gesond word binne 14 dae, dan is die kwaliteit van die vel goed genoeg dat hulle geen verdere chirurgie gaan nodig het nie. En hoeveelheid littekenvorming is ook minimaal. As dit langer vat, dan gewoonlik gaan daar 'n hoër kans wees vir littekenprobleme. En gewoonlik, as dit groter as 2 cm deursnit is, is die beste besluit om dan 'n velverplanting eerder te doen vir daai klein areas wat sukkel of om gesond te raak.
Wanneer neem julle vel van die pasiënt self van 'n ander deel wat nie gebrand het nie? En wanneer gebruik julle velkwekings? Want julle doen ook hierso baanbrekerswerk met velkwekings.
So gewoonlik die pasiënte wat genoeg vel op hulle liggaam het, is onder 40% brandwonde. En met hulle vel kan die mens dan regkom om al die wonde te bedek. Soms is dit nodig om weer oor dieselfde donorarea te gaan om weer vel te vat. Ons wag gewoonlik 2 weke by die ledemate vir die donorareas om gesond te raak en dan kan die mens weer oes. Indien die pasiënt meer groter brandwonde het, gewoonlik meer as 40%, en hulle sukkel met genesing of ons kry nie genoeg donorareas nie, dan is dit gewoonlik vir ons 'n indikasie om vel te groei vir daai pasiënte. Ja, so dit sal dan ook jou ernstiger pasiënte wees met groter wonde en dan groei ons eerder vel. Ons vat 'n klein biopsie, 2 by 3 cm en ons groei vel en dan plant ons dit oor op hulle.
En die velkwekings wat julle doen, is dit net epidermis of bevat dit selfs dermiselle?
Ons het aanvanklik gedink dis net epidermis, maar met die ontledings het ons gesien dis epidermis en dermis. Maar dit is baie dun laag. En hulle doen beter as ons dit kombineer met allograft of xenograft. So allograft is 'n graft van 'n nog 'n persoon wat tydelik op die liggaam sal wees en dit sal verwerp word. Gewoonlik hou ons dit dan op totdat ons moet oorplant en dan haal ons die boonste laagie af en sit die dun selletjies bo-op en dan gee dit vir ons 'n meer stabiele velvat as wat ons dit net sou oorplant sonder dit. So xenograft is vel van 'n ander spesie, kan enige spesie wees. Van 'n vis tot 'n akedis, enige ding. Dit sal ook verwerp word, maar dan vat ons ook die boonste laagie af en sit die eie vel bo-op dit.
As dit verwerp word, lok dit nie allerhande reaksies by die liggaam uit wat mens eintlik wil vermy nie, of nog steeds die moeite werd al lokke daai reaksies uit?
So in 'n normale individu vat dit 14 dae om antiliggame op te bou. Die brandwondpasiënte is erg immuunonderdruk en het vat 4 tot 6 weke vir hulle om antilichame op te bouwen. So in die tijd wat de mens oorplant na 2 weke, dan het die lichaam nog niet achtergekomen. Hij wordt een beetje gekul met die bedekking.
Dat is baie oulik. En wat is die oorlevingscijfer als men sê maar 40% brandwonde opgedoen het of 70% brandwonde? Is daar werkelijk een kans dat mens nog goed kan oorleef en goed kan aangaan? Weet, vir alles een diep brandwonde is, wat jy nou gesê het, selfs dieper as die dermis.
Ja. Dat is van die patiënte wat ongelooflik goed doen. Een mens kan nie altyd voorspel wie doen goed nie, maar van die patiënte doen mense verwagting goed. En van my grootste brandwond activiste is een van hulle 70% brandwond ookie wat het oorleef het. En hy gaan saam met ons en doen uitreike en praat oor brandwondvoorkoming. So ja, dit is moeilik om vooraf die patiënte te oordeel, maar wat die mens wel sien is dat van die mense wat genees is, doen so verbasend goed en is so gemotiveerd dat die mens, ja, jy kan nie indink dat die mens deur so verskriklike beserings gaan en dan nog positief uitkom en ja, deel word van die samenleving en 'n bydra maakie. Maar dit is wat gebeur, so dit is wonderlik om te sien.
Vroeger jare, as iemand vooral brandwonde in die gesig opgedoen het, dan het hy baie verwronge gelyk, weet, sy lippe was miskien groot, of jy kon dadelik sien hy het erge brandwonde opgedoen. Kan jy deesdae 'n beter kosmetiese uitslag kry?
Ek dink met al die wonde, as dit korrek hanteer word van die begin af, dan is die kans om 'n beter uitslag te kry die beste. Maar dan is daar ook die realiteit, as het baie erge brandwonde van die begin af is, dan is die kans om 'n goeie resultaat te kry ook baie swakker. So mens kan redelik erge deformiteit kry weens die, jy weet, hitte skade. So dit hang af van hoe intens die skade is in die begin. As het baie erg is, dan gaan die mens erge reconstructies nodig het om die patiënt weer min of meer goed te laat lyk. Maar dit is gewoonlik erg traumatiserend vir die patiënt en hulle familie as daar erge verminking van die gesig is.
Hoe pynlik is brandwonde en hoekom is dit so pynlik? Want dit lyk vir my of dit weliswaar 'n baie pynlike besering is.
Dit is verskriklik pynlik en die rede is, of van die gespekuleerde redes is, dat daar meer van die neurotransmitters by die senuweeëindinge is wat langer daar bly en swakker opgeneem word, soos substans P. Dit stimuleer mastselle in die liggaam om histamien vry te stel en die histamien saam met die prostaglandiene en die leukotriene en die bradykinine van die besering maak dat die senuweeëindinge meer sensitief is. So ongelukkig benodig die patiënte hoër hoeveelhede pynmedikasie. En gelukkig het ons baie pynmedikasie, so ons moet maar net gee.
Wat is die grootste oorsaak van die brandwonde? Waar kry die mense die beserings? En is dit partykeer iets wat hulle aan hulle self doen, of is dit baie skaars?
Ongelukkig sien ons patiënte wat selfmoordpogings aanwend, wat hulle self brand. Gelukkig is dit nie so algemeen nie, maar ons sien elke nou en dan 'n patiënt wat dit het. Die meeste van ons beserings is weens fisiese aktiwiteite. Jy weet, jong manne wat meer actief is by die werk. Maar ons sien tot 2/3 van ons gevalle wat ook weens interpersoonlike geweld kan wees. Ongelukkig in die gemeenskap is dit 'n probleem.
Gooi hulle dan mekaar met miskien kookwater op die een of brandende olie of enige so iets?
Ja, nee, ons kry dikwels mense wat met petrol gegooi word en in die brand gesteek word, of warm water gegooi word, kookende water, terwyl hulle slaap, of ja, sulke tipe aktiwiteite gaan aan in ons gemeenskappe.
Sjoe, en dan dink 'n mens altyd aan 'n brand en jy drink aan iets wat brand soos jou vel, maar daar is ook die kans dat jy van die rook kan inasem en eintlik longprobleme kan ontwikkel. Kan jy net so vinnig vertel wat gebeur, wat maak die rook in die longe?
Ja, so die rook kan op 2 maniere, is mis nou warm lig, so die hitte van die lig kan die lig weer irriteer en inflammasie veroorsaak. Daai inflammasie kan maak dat die lig weer toeswel, want inflammasie bring meer bloed in die area, meer selle in die area, so dit veroorsaak lokale swelling. So dit kan maak dat die lugweg toeswel en as die lugweg toegaan, dan gaan die mens dood en jy kan nie asem kry nie. Maar dit kan ook in die long skade aan die selle veroorsaak en dit veroorsaak inflammasie binne in die hele long wat maak dat die bloedvate gaan oop, water lek uit, selletjies lek uit in die long, so die long word natter en swaarder en hy kan nie meer so lekker saamtrek en in en uit beweeg en die suurstof uitreiling is swakker, so die pasiënt kan hypoksies word en respiratoriese nood ontwikkel. Ja, mettertyd, dit vat gewoonlik 'n paar dae vir die longskade om so erg te word.
Is die kans op oorlewing swakker as daar sulke longskade is?
Ja, dit is 'n swak prognostiese teken. As dit baie erg is, is die oorlewing syfer 60%, 40% gaan dood, rofweg. So ja, ons gebruik dit as een van ons faktore om te oorweeg as ons besluit op 'n pasiënt se kans op oorlewing.
As iemand breinskade opdoem as gevolg van 'n brand, is dit dan oor die longskade of kan dit so warm wees dat jou brein eintlik gaar word?
Van die toksiese gasse wat hulle inasem so koolstofmonoksied kan onderdrukking van die brein veroorsaak en dood en dan ook arseen van die materiale bevat ongelukkig gif en sianiet, so jy kry sianietvergiftiging wat ook die brein kan onderdruk en lei tot dood. Mens kan sekundeer tot die long, as die pasiënt nie reg inasem nie, kan dit maak dat jy obviously nie genoeg suurstof kry nie, maar jy kan dan arresteer soos 'n hypoksiese kardiale arrest kry en dit kan lei tot hypoksiese breinskade. So ongelukkig sien ons dit van tyd tot tyd dat ons pasiënte kry wat die lugweg 'n probleem was, miskien nie vinnig genoeg 'n buis ingesit het om die lugweg te beskerm nie en die pasiënt kry hypoksiese kardiale arrest en hypoksiese breinskade. Ja, ongelukkig baie swak prognose.
Help dit as jylle 'n tracheostomie doen vir iemand wat longskade of rook ingeasem het of het dit nie eintlik 'n effek nie?
In die ou dae was dit kontroversieel en die ou chirurg het geglo as jy tracheostomie doen, dan gaan die pasiënt dood. Maar dit was nou bewys om net 'n mite te wees. Ja. So as die pasiënte langtermyn ventilasie gaan nodig het, dan is dit beter vir ons om tracheostomies te doen, om die longtoilet te doen. Gewoonlik in ons eenheid is die beleid, as dit langer as 10 dae is, dan doen ons tracheostomies.
En dan die vraag van, as iemand deur weerlig raak geslaan word, doen hy brandwonde op? Kan dit so erg wees dat hy net daar dood neerslaan? Wat gebeur?
Elektriese straal is 'n vorm van elektriese brandwond. Jy weet die weerligstraal. En dit is beskou word as baie hoë volt, so meer as 10.000 volt. So dit kan lei tot onmiddellike dood as 'n stoel van die hart en onmiddellike dood. En dit kan sekundêre brandwonde ook veroorsaak, soos die klere kan vlam vat en dan kry vlambrandwonde en daai rook kan sekundêre longinaseming veroorsaak. So jy kan sekundêre longskade kry. Soos met ander elektriese brandwonde, veral die hoë voltage elektriese brandwonde, soos die kragbedradings as jy ons in daai goed vat. Ja, so jy kan kry, hulle noem dit sparks. Pas is vonke wat ook kan, jy weet, of 'n aak of 'n straaltjie van die ding wat jou klere kan tref, wat ook sekundêre vlambrandwonde kan veroorsaak. En behalwe dit kan die liggaam ook gegooi word of neergegooi word, so mens moet kyk vir assosieerde beserings soos frakture en sagte weselbeserings en kneusings en so aan.
Waar in die liggaam, sê maar jy word nou deur weerlig geslaan of jy vat aan 'n hoë volt kabel, is dit waar dit ingaan en uitgaan, waar dit brandwonde kan wees, of net waar dit uitgaan, of waar sal mens kyk daarvoor?
Ja, so dit kan ingaan en uitgaan, maar waar die stroom beweeg het, van waar dit in of uitgegaan het, oral in daai pad kan daar skade wees. So jy kan 'n ingangswond op 'n hand het, maar dan kan jy sit met 'n dooie latissimus dorsi spier op die rug, en dan 'n wond op die toon. So mens moet redelike hoë indeks van suspisie het en 'n goeie ondersoek doen en eindelijk gaan soek en kyk, is daar enige areas waar daar 'n versteekte besering is.
Jy vir my sê, daai straal hardloop rond in jou lyf?
Ongelukkig.
Dokter Kleintjie, as daar een ding is wat jy wil hê, mense daar buite moet van kennis neem, oor brandwonde, wat sal dit wees?
Het is beter om het te voorkom, as om het te behandel natuurlijk. So voorkoming is belangrik en mense moet maar net versigtig wees en probeer onthou, die meeste mense wat brand is ongelukkig kinders en dis 5 jaar of jonger en hulle trek gewoonlik warm vloeistoffe op hulle af of jy weet spring in 'n bad sonder om die water te voel. So daar is goedjies wat ouers of volwassenes kan doen om het 'n veiliger plek te maak vir kinders. Supervisie van kinders is belangrik. Seker maak hulle leer om die koue water eerste in te loop en nie die warm water eerste nie. Vinger in die water te druk om te voel die temperatuur voordat hulle inspring is belangrik. Ketels en bedradings weg te hou van kinders wat hulle nie goed kan gryp nie. En jy weet, die kinders se bewegings is vinnig. Ek wil sê ouers, jy weet, dit was net binne 'n oogwink. So mens moet maar altyd vir hulle beskou as verdagte gevaarlike goedjies wat binne sekonde ding kan gryp. So mens moet versigtig wees en goed van hulle weghou wat potensieel gevaarlik is. In terme van die volwassenes, ek dink die sosio-ekonomiese omstandighede tot 'n groot mate het ook 'n rol op ons geweld wat ons sien en die skade onder mense, soos met COVID, met die verbod op mensebewegings en alkohol, het ons 'n afname gesien in die tipe geweld en trauma. So dit wys dat, jy weet, as 'n mens kyk na die gemeenskap as 'n geheel en kyk na hoe mense kan se omstandighede kan verbeter, dan sal die insidensie van brandwonde oor die algemeen afneem. En dit is wat ons sien in die eerste wêreldlande, dat hulle het minder ernstiger brandwonde as wat ons sien in ons derde wêreld areas. In Suid-Afrika het ons nou eerste wêreld areas en tweede wêreld areas en derde wêreld areas.
Baie dankie aan my gas, Dr. Wayne Kleintjies, hoof van die brandwonde eenheid by Tygerberg Hospitaal en verbonde aan die departement chirurgie by die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Ons het in hierdie gesprek gefokus op ernstige brandwonde. Maar as jy by die huis is en jy of jou kind of iemand brand, die eerste ding wat jy moet doen is om daai brandwond weer af te koel en wel in koue water, of het nou 'n lopende kraan is of 'n bakkie koue water waarin jy die ledemaat sit of enige deel van jou liggaam wat gebrand het, koel dit net af, want voordat dit afgekoel is, gaan die brandproses in die selle van die vel voort. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gesondheidsake gesels en dan fokus ons op die derde soort bloedkanker en dit is limfoom. Baie groete van my, Marie Hudson.